dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka, 25. decembra, sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. Uz obilježavanje 22. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma stigla je inicijativa za Dejton 2. Šefik Džaferović iz SDA to tumači na sljedeći način.
I ja mislim da međunarodnoj zajednici ne treba veliki napor da se ta negativna tendencija ili negativan trend u kojem Bosna i Hercegovina u ovom trenutku živi zaustavi.
Odakle i zašto iznenadni zahtjevi za ukidanje tek uspostavljenog suda za ratne zločine na Kosovu, analitičar Imre Muškoljaj.
Sve se ovo tiče samo lični interesa, pre svega predsjednika zemlje koji želi da na ovaj način izvrši pritisak, a kako bi se spasio moguće optužnice protiv sebe, kaže Muškoljaj.
Može li audio zapis svjedočenja Aleksandra Sinđelića u tužilaštvu Srbije uticati na tok procesa za pokušaj terorizma u Crnoj Gori, advokat i bivši ministar pravde Dragan Šoć?
Pitanje njegove vjerodostojnosti jeste pitanje povjerljivosti njegovog iskaza, a ja ne vidim načina, bar do sada, da se taj iskaz provjeri iz nekih drugih izvora koji bi ga učinili nespornim i nesumnjivim.
Analizirali smo zašto je vladajući SNS u Srbiji osvojio preko 50% podrške na lokalnim izborima u 4 grada. Bosna i Hercegovina na putu da reguliše nerijetku pojavu mobinga na poslu, a bilježimo i tradicionalni božićni koncert u Titu. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak poslao je otvoreno pismo svim pripadnicima Ministarstva odbrane BH i oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. To je uradio povodom nedavne izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o pripadnicima oružanih snaga iz Republike Srpske, u kojem im je poručio da, citat, ih više ne doživljava kao naše, završen citat. Izjava je pogrešna i štetna i predstavlja isključivo lični stav Dodika, naveo je Crnadak i izrazio uvjerenje da ih narod Republike Srpske doživljava svojim. Gotovo 5000 pripadnika Unije sindikata policijskih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo će izaći na proteste u četvrtak 28. decembra pred zgradu parlamenta Federacije. Na okupljanju pridružit će im se i najmanje 300 članova sindikata Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji će pružiti podršku svojim kolegama iz policijskih struktura. Već nekoliko sedmica traje borba policijskih sindikata za izmjene odredbi zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju prema kojem bi policijskim službenicima penzije bile snižene i do 30%. Beogradski centar za ljudska prava osporio je danas navode koje u slučaju ekstradicije turskog državljanina Cevdeta Ayaza iznijela ministrica pravde Srbije Nela Kuburović. Ministarstvo pravde Srbije u petak je suprotno preporukama Ujedinjenih nacija donijelo odluku o izručenju turskog državljanina njegovoj matičnoj državi, iako međunarodni zvaničnici upozoravaju da u ovoj zemlji on neće imati pravedan tretman.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nova uredba o vanrednom stanju donesena u nedjelju mogla bi dopustiti političko nasilje nad vladinim protivnicima koje vlast sumnjiči da su upleteni u prošlogodišnji pokušaj državnog udara u Turskoj, saopštile su glavne advokatske komore danas. Suđenje zbog terorističkih aktivnosti novinarima i zaposlenim u turskom opozicionom listu Cumhuriyet nastavljeno je u Istanbulu. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo pozvao je u božićnoj misci na molitvu za mir u svetoj zemlji nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela.
Pomolimo se da volja za dijalogom prevlada u odnosima između dve strane i da rješenje konačno bude pronađeno.
Predsjednik Gvatemale Jimmy Morales naredio je da ambasada ove zemlje u Izraelu bude premještena u Jerusalim. Više od 60 pripadnika provladinih snaga i šiitskih pobunjenika Huta ubijeno je u posljednja 24 sata u borbama u provinciji Hodeida na zapadu Jemena. Ukrajinske vlasti i separatisti koje podržava Rusija pod pokroviteljstvom Ruske pravoslavne crkve dogovorili su veliku razmjenu zatvorenika koja će se obaviti 27. decembra. Kijev je spreman da pusti 306 osoba i nada se da će separatisti sa druge strane osloboditi 74 ljudi. Ruska izborna komisija odbila je kandidaturu Alekseja Navalnog za predsjedničke izbore koji će se u Rusiji održati u martu 2018. Komisija je saopštila da je presuda za privredni kriminal za koji je Navalni dobio uslovnu zatvorsku kaznu glavni razlog zbog kojeg nije moguće prihvatiti njegovu kandidaturu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nekoliko dana nakon obilježavanja godišnjice potpisivanja Daytonskog sporazuma pojavila se nova inicijativa o njegovoj izmjeni. Ovaj put došla iz pera američkog kongresmena Michaela Turnera, u kojoj poziva da Sjedinjene Države budu domaćin potpisivanja nove verzije Daytona 2. Kao i sve dosadašnje, i ova inicijativa je naišla na oprečne stavove u Bosni i Hercegovini. Detalje ima Dženana Karabegović.
Kongresmen Američke savezne države Ohio Michael Turner se prije 4 dana obratio u Američkom kongresu izrazivši bojazan da je mir uspostavljen Daytonskim sporazumom u opasnosti. Turner je pozvao američkog državnog sekretara Rexa Tillersona da bude domaćin Daytonskog mirovnog sporazuma 2.
Srbi, Bošnjaci, Hrvati i ostali samo putem američkog liderstva mogu živjeti zajedno u miru i osigurati slobodu i jednaka prava svim narodima. Ne smijemo dozvoliti da taj onako nestabilan region sklizne u nerijed, jer protivnici demokratije jedva čekaju da iskoriste haos. Naša nacija može potvrditi svoju posvećenost demokratiji širom svijeta, vodeći Bosnu i Hercegovinu kroz ovo problematično vrijeme.
Naveo je Turner predlažući da SAD budu domaćini potpisivanje nove verzije Daytonskog sporazuma. Obraćanje američkog kongresmena izazvalo je oprečne reakcije u Bosni i Hercegovini i dok jedni ovakvu inicijativu nazivaju prijateljskom, drugi su se tome usprotivili. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je tako poručio kako je za njega Dayton 2 neprihvatljiv, te da se on zalaže za unutrašnji dogovor bez uplitanja stranaca.
Za mene je prihvatljiv okvir koji se zove izvorni Dayton, pošto njega nema i pošto to urušio visoki predstavnik. Mi smo nezadovoljni što je uradio visoki predstavnik ikada u Bosni i Hercegovini namećući rješenja. Bosna i Hercegovina očigledno je daleko od funkcionisanja i to vidimo u zajedničkim institucijama. Znajući kako djeluju ti kongresmeni, senatori u američkim sistemu, moguće da se radi o nečijem lobiranju, nešto u tom pogledu.
No Šefik Džaferović, potpredsjednik stranke Demokratske akcije, potez američkog kongresmena ocjenjuje ozbiljnom inicijativom. Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina po Daytonskom mirovnom sporazumu može funkcionisati ukoliko međunarodna zajednica izvršava svoju obavezu koja je propisana Daytonskim mirovnim sporazumom.
Od 2006. godine popušta uloga međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Međunarodna zajednica ne vrši svoju ulogu kako je propisana Daytonskim mirovnim sporazumom. Taj prostor su iskoristile antibosanske političke snage i ja mislim da međunarodnoj zajednici ne treba veliki napor da se ta negativna tendencija ili negativan trend u kojem Bosna i Hercegovina u ovom trenutku živi zaustavi.
Istovremeno potpredsjednik Socijaldemokratske partije Miro Lazović navodi kako je bitno da se američka administracija kao medijator i Vašingtonskog i Daytonskog sporazuma što prije uključi u rješavanje unutrašnjih prilika u Bosni i Hercegovini.
I na ovoj formuli 2 entiteta 3 naroda stalno se produciraju te politike koje su poražene, ali protagonisti ne odustaju od tih politika nadajući se da će Bosna i Hercegovina prije nestati nego što će postati stabilna država. I zato je bitno da američka administracija koja je bila medijator i Vašingtonskog sporazuma i Daytonskog mirovnog sporazuma što prije i što jače se uključi unutar Bosne i Hercegovine na rješavanje ovih problema sa kojima se suočavamo.
Ono što predstavlja apsurd je da svaka politička opcija u zavisnosti iz kojeg entiteta dolazi na bilo koju inicijativu iz međunarodnih krugova reaguje u suprotnosti sa onime kako djeluje. Profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz ocjenjuje kako je to rezultat toga što svi, kako navodi, žive u apsurdu rata koji je završen na vojnom, a prenesen na političkom polju koje dugotrajno održava stanje sukoba kako bi vladajuće strukture bile neprestano na vlasti. Zbog toga profesor Kazaz misli kako inicijativa američkog kongresmena neće ništa bitnije promijeniti.
U ovom trenutku ta administracija nema snage da napravi Dayton 2, budući da su se međunarodni politički odnosi od 90-ih do danas u znatnoj mjeri promijenili. Da bi se održao Dayton 2 potrebna je saglasnost više faktora, od Moskve do Njujorka preko Brisela, Londona itd. Za građane i političke elite Bosne i Hercegovine puno važnije je od osluškivanja takvih pisama i priča u međunarodnoj zajednici to da se angažiraju na unutrašnjoj rekonstrukciji Bosne i Hercegovine, ali ne lipši magarče do zelene trave. Izgleda da je Dayton sa svim svojim slabostima dugoročna sudbina ove zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vanredne sjednice Skupštine Kosova o ukidanju zakona o specijalnom sudu za ratne zločine za sada neće biti, ali nacrt zakona o njegovom ukidanju sada može da pokrene i vlada Kosova, navode poznavaoci pravnih pitanja. Skupština Kosova od subote je na zimskom odboru do treće nedjelje januara, saopštio je predsjednik te institucije Kadri Veselji. Da li još uvijek postoji mogućnost da se sud ukine, poslušajte u prilogu Amre Zajneli.
Predsjedništvo Kosova je u petak uveče u dva navrata pokušalo da zakaže vanrednu sednicu na zahtev 43 poslanika vladajućih stranaka o ukidanju zakona o specijalnom sudu za ratne zločine. Međutim, zbog bojkota sastanka predsjedništva od strane opozicionih partija, pokreta samopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova, ali i Srpske liste, to se nije desilo. Inicijativu poslanika vladajuće partije su podržali i poslanici iz redova manjinskih nesrpskih zajednica. Poslanici su istovremeno predsjedništvu dostavili nacrt zakona kojim bi se ukinuo rani zakon o specijalnom sudu, a o čemu bi se diskutovalo na vanrednoj sednici. Sve ovo usledilo nakon što je Skupštini Kosova predata peticija u organizaciji ratnih veterana sa preko 15.000 potpisa, kojom se zahteva ukidanje suda ili izmena zakona. Veterani oslobodilačke vojske Kosova su mišljena da sude ne treba da sudi samo jednoj zajednici, u ovom slučaju albanskoj, već da treba da sudi i ratnim zločinama na Kosovu koji su počinili Srbi. Proces o ukidanju suda razljutio je međunarodnu zajednicu na Kosovu. Od strane ambasadora to veće moglo da se čuje da je pred Kosovom najrizičnija noć od 1999. i da bi eventualna odluka predstavljala nož u leđa. Za premijera Kosova Ramuša Haradinaja, koji se tokom vikenda sastao sa stranim diplomatama, vlada Kosova u skladu sa ustavom i zakonima poštuje odluke narodnih predstavnika. Stručnjaci pravnih pitanja, međutim, smatraju da postoje brojne pravne prepreke na putu ukidanju zakona o specijalnom sudu. Mazlum Baraljiju, profesor ustavnog prava, kaže da bi vlada Kosova mogla da pokrene zakon o ukidanju suda i da ga prosledi Skupštini. Međutim, zbog bojkota opozicije tom pitanju, teško da bi ponovo bilo kvoruma za sazivanje sednice, dodaje on. Bez kvoruma ne može da se odredi ni dnevni red, ni datum sednice, bilo da se radi o redovnoj ili vanrednoj, ističe on. Baraljiju također dodaje da je u slučaju da Skupština zaseda po tom pitanju, teško da se zakon ukine samo prostom većinom, budući da su pripreme za formiranje specijalnog suda trebale ustavne promjene. Procedura bi sada bila ista, za njegovo ukidanje potrebne su najpre ustavne izmjene, odnosno glasovi 2/3 poslanika, ističe on. Vladajuće partije nemaju te glasove. Kosovski analitičar Imer Muškolje kaže da sva ova situacija nije začuđenje uzimajući u obzir ponašanje rukovodioca kosovske institucije u posljednje vreme naspram specijalnog suda, koji su često izjavljivali da je sud nepravda za Kosovo. Sve se ovo tiče samo lični interesa, pre svega predsjednika zemlje koji želi da na ovaj način izvrši pritisak, a kako bi se spasio moguće optužnice protiv sebe, kaže Muškoljaj. On dodaje da bi eventualna odluka Skupštine Kosova o ukidanju specijalnog suda imala teške posljedice po Kosovo. Ne bi se čudio da se od nas potom odustane i da se unazadimo. Slažem se sa izjavom američkog ambasadora Grega De La Via da bi ovo bilo nož u leđa ne samo međunarodnim prijateljima, nego pre svega i samom Kosovu, ističe Muškoljaj. Skupština Kosova je avgusta 2015. ubrzanom procedurom usvojila ustavne i zakonske izmjene koje su omogućile formiranje Kosovskog specijalnog suda za ratne zločine, ali sa sedištem u Hagu. Sud je umeđu vremenu funkcionaliziran i u njemu rade međunarodne sudije i tužioci, a trenutno se čeka na podizanje prve optužnica. Jedan broj poslanika se i tada usprotivilo formiranju suda uz obrazloženje da je on monoetnički. Specijalni sud za ratne zločine treba da se bavi istragom navoda iz izveštaja Dika Martija o ratnim zločinima od strane bivših pripadnika OVK od 1998. do 2000. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Crnogorski opozicioni demokratski front objavio je transkript šestosatnog saslušanja Aleksandra Sašeć-Cinđelića u Državnom tužilaštvu Srbije od 27. oktobra 2016. prije nego što je u Crnoj Gori dobio status svjedoka saradnika u sudskom procesu Državni udar. Prema tom transkriptu, Sinđelićev tadašnji iskaz pred državnim tužiocem Srbije razlikuje se od iskaza koje daje u aktuelnom sudskom postupku. Između ostalog, Sinđelić u Srbiji nije optuživao Demokratski front za učešće u zavjeri. U javnosti je otvoreno pitanje kada je Sinđelić govorio istinu i koliko je validan kao svjedok. Srđan Janković.
Mnogi događaji u kojima je svjedok saradnik u sudskom postupku državni udar Saša Sinđelić govorio tokom višednevnog davanja iskaza u Višem sudu u Podgorici nije pominjao tokom prvog saslušanja u Državnom tužilaštvu Srbije 27. oktobra 2016. godine. To proizilazi iz šestočasovnog tonskog transkripta koji je objavio opozicioni Demokratski front. Između ostalog, odgovarajući na pitanja tužiteljke, Saša Sinđelić, koji je tada imao status osumnjičenog za pokušaj terorizma, više puta je naglasio da u Crnoj Gori u vrijeme izbora nije trebalo da dođe do bilo kakvog nasilja, već da se organizuje miran skup opozicionih stranaka. Kako je tada saopštio, njegov zadatak je bio da okupi ljude iz Srbije koji će prisustvovati isključivo mirnom protestu i dati podršku opoziciji, te da je to od njega tražio Eduard Šišmakov. Sinđelić je u sadašnjem sudskom postupku kao svjedok saradnik saopštio da je između ostalog trebalo da bude snimljeno hapšenje tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Međutim, prošle godine na saslušanju Sinđelić je odbacio tu mogućnost.
Da sam ja hteo da gospodin Đukanović bude uhapšen, on bi bio uhapšen. U Crnoj Gori postoje tri puta kojima se on kreće. Ja sam ranije boravio u Crnoj Gori, svaki pedalj Crne Gore poznajem i sigurno ne bih angažovao babe, decu i starce da idu da hapse gospodina Đukanovića, jer bi to zaista bilo smešno.
Tokom sadašnjeg suđenja svjedok saradnik Sinđelić je u više navrata tvrdio da je organizator nasilja Demokratski front, te da je ta politička grupacija bila zadužena da između ostalog podijeli oružje. Tokom saslušanja u Beogradu, Sinđelić je saopštio da ne poznaje nikog iz opozicionih stranaka, niti da su opozicione stranke znale da on okuplja ljude iz Srbije da odu u Crnu Goru.
Također izjavljujem da ni druga strana u Crnoj Gori, opoziciona, ma koja bila, nije imala dodir sa mnom, niti ja sa njima, niti sam ja njih finansirao, niti oni mene, niti ti ljudi išta znaju o tome, uopšte da su poslati ljudi na skup tamo.
Jeste li vi u kontaktu bili sa nekim iz te opozicije?
Nikada ja u svom životu nikoga iz te opozicije nisam sreo lično da ga poznajem lično, niti se taj iko ikada obratio meni sa zahtevom za pomoć, tako da.
Bez obzira što Sinđelić tokom sadašnjeg saslušanja govori o postojanju oružja i opreme, u vrijeme saslušanja u Beogradu Sinđelić je tvrdio da on nije slao nikakvu opremu, niti da mu je Toši Šmakov tražio. Podsjetimo, specijalno tužilaštvo je reagovalo na objavljivanje navedenog transkripta starog više od godinu, nazivajući potez Demokratskog fronta spinovanjem. Ističući da je svjedok saradnik Saša Sinđelić iskaz u tužilaštvu Republike Srbije dao u svojstvu okrivljenog i da je na glavnom pretresu koji je u toku svjedok saradnik objasnio da je to učinio sa namjerom da obmane istražitelje i njihove aktivnosti usmjeri u drugom pravcu. To što je Saša Sinđelić jedno govorio dok je bio osumnjičeni u Beogradu, a sasvim drugo kao saradnik tužilaštva u Podgorici, za poznatog crnogorskog advokata i nekadašnjeg ministra pravde Dragana Šoća sa stanovišta prava ništa nije sporno.
Dakle, onaj ko je osumnjičen može da se brani neistinom i to je legitimno i zakonom dopušteno, dočim svjedok saradnik mora da apsolutno govori istinu. Sad je samo pitanje kad je on govorio neistinu, da li je tada govorio neistinu ili sada govori neistinu.
Međutim, dijametralno Sinđelićevih stavova prema mišljenju Šoća otvara pitanje njegovog kredibiliteta i vjerodostojnosti, što može da oteža posao specijalnom tužilaštvu u dokazivanju krivice za navodni pokušaj državnog udara.
Pretpostavlja da će u laičkoj javnosti Sinđelić biti dodatno diskreditovan kao vjerodostojan svjedok u ovom postupku. Pitanje njegove vjerodostojnosti jeste pitanje povjerljivosti njegovog iskaza, a ja ne vidim načina, bar do sada, da se taj iskaz provjeri iz nekih drugih izvora koji bi ga učinili nespornim i nesumnjivim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku, na lokalnim izborima u četiri opštine u Srbiji zabilježene brojne neregularnosti. Boban Stojanović, Fakulteta političkih nauka.
Izbori koji nam slede su po meni poprilično neizvesni i mislim da će sve ovo što se dešava u nekim manjim mestima samo da eskalira i da još pritisaka i svega ovoga što je rađeno da će biti na višem nivou u Beogradu.
O mobingu na poslu Mirza Drnda iz Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine.
Ne znam še da bi se to moglo nazvati mobing, psičko iživljavanje, ne znam koji bi termin pravi upotrijebi, verujte. Izolovan sam sam u kancelariji, daju mi se neizvodljiva zaduženja.
Vodimo vas i na božićni koncert u Tivtu.
Koncert glazbeno-prosvjetnog društva Tivat nije samo nastavak muzičke tradicije koju taj orkestar baštini 108 godina, već i svojevrsna hronika jednog grada i njegovih ljudi.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izbori u Beogradu pokazat će stvarni nivo demokratije u Srbiji, izjavili su sagovornici Radija Slobodna Evropa nakon sumnji dijela javnosti u regularnosti izbornog procesa na nedjeljnim lokalnim izborima. Dan nakon glasanja u Pećnicama, gdje su opozicione partije i posmatračka organizacija CRTA prijavili prijetnje i incidente, reakciju nadležnih zatražila su nezavisna novinarska udruženja. Zoran Glavonjić bilježi.
U danu pećinačkih izbora Centar za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA povukao je svoje posmatrače sa terena iz te opštine, kako je saopštio programski direktor te organizacije Raša Nedeljkov, iz bezbednosnih razloga jer su ih nepoznata lica pratila i sprečavala da rade.
Iz svakog biračkog mesta smo vidjeli okupljene grupe ljudi. Neki od tih ljudi su imali stranačka obeležja Srpske napredne stranke. Da li su oni bili u ime te stranke ili su sami inicijativno nešto radili, to je sad ostaje u domenu državnih organa da utvrđuju. I sa svakog biračkog mesta smo vidjeli vozila parkirano kojima su se evidentirali birači koji su dolazili da glasaju.
Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine protestovali su zato što su pojedini novinari, kako su saopštili, bili izloženi zastrašivanju.
Nadležni organi moraju da reaguju ovim povodom, moraju da ustanove šta se desilo, ko su ljudi koji su tamo na licu mesta ometali i pretili novinarima. Posledice mogu da budu veoma, veoma ozbiljne. Ovo apsolutno narušava političku kulturu u društvu, narušava demokratske procedure.
Rekao je Svetozar Raković, generalni sekretar NUNS-a. Reakcija visokih zvaničnika Evropske unije nije bilo, dok je jedna od retkih iz Evrope, ona Tanje Fajon, poslanica Evropskog parlamenta, koja je preko društvene mreže saopštila da je zabrinuta zbog, kako je napisala, nasilja i nedemokratske atmosfere na lokalnim izborima u Pećincima.
Plaši me zaista, posebno što izbori koji nam slede su po meni poprilično neizvesni i mislim da će sve ovo što se dešava u nekim manjim mestima samo da eskalira i da još pritisaka i svega ovoga što je rađeno da će biti na višem nivou u Beogradu.
Smatra Boban Stojanović sa Beogradskog fakulteta političkih nauka. Raša Nedeljkov iz organizacije CRTA kaže da je u interesu građana da se što konkretnije uključe u izborni proces.
Biće veoma važno da se u beogradskim izborima i svim budućim građani udruže i organizuju, da prate izborni proces, jer ukoliko pustimo da nekakva udružena grupacija zloupotrebljava naše građansko pravo, plašim se da idemo u pravcu u kome će povratak na vrednosti i na slobode koje smo usvajali godinama, da ne kažem decenija, biti nepovrat.
Politikolog Jovan Komšić zaključuje da je rešenje samo u apsolutnoj garanciji fer izbora.
Bez toga Srbija naprosto sebe ne kandiduje za članicu Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sve učestaliji problem u Bosni i Hercegovini je mobing na radnom mjestu. Naša naredna priča govori o mobingu u javnoj instituciji, gdje je po stranačkoj liniji postavljen direktor koji je zaposlio članove familije, a jedinog preostalog uposlenika iz stare postave svakodnevno maltretira. Priča Marija Arnautović.
Mirza Drnda je uposlenik Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine. Tvrdi da je na radnom mjestu svakodnevno izložen mobingu. Zbog toga se žalio svim nadležnim institucijama u državi. Svoje tvrdnje Mirza potkrijepljuje brojnim primjerima, od davanja nemogućih zadataka do optužbi da je fond oštetio za desetine hiljada konvertibilnih maraka.
Kada je bilo zakazano više ročišta za isti dan, na dopis smo se potpisali, kolekcija Jasna Kustura, ja je pitala direktora na koja ćemo ročišta pristupiti, pošto nismo mogli stići na sva zakazana ročišta. Bila su dva ročišta zakazana u Sarajevu isto vrijeme, jedno velikoj Klaću, jedno Bosanskoj Krupi. Kad smo ga pitali direktora na koja smo ročišta obavezni pristupiti, što ne možemo pokriti, znači u tom periodu sva zakazana ročišta, on je odgovorio samo Mirza obavezno pristup na sva zakazana ročišta, iako se njegova roca potpisala na taj dopis.
Zbog svega što je pretrpio na poslu, Mirza je otišao na bolovanje, a da mu je zdravlje narušeno potvrđuju i nalazi psihologa kojem se obratio zbog pretrpljenog stresa. Mjesecima čeka odgovore na svoje žalbe koje je uputio i upravnom odboru firme u kojoj je zaposlen, ali i ostalim institucijama. Za to vrijeme Mirza se, kaže, osjeća potpuno nezaštićeno.
Ne znam što da bi se to moglo nazvati mobbing, psihičko iživljavanje, ne znam koji bi termin pravi upotrijebio, vjerujte. Izolovan sam sam u kancelariji, daju mi se neizvodljiva zaduženja. Predmeti koji mi se dostave, ne dostave mi se prema propisu i prema načinu koji bi se trebali dostaviti. Znači, vjerujte, tu su ljudi koji su članovi porodice, ljudi koji su članovi familije, ljudi koji je direktor zaposlio.
Pored ostalih institucija, Mirza se žalio i institucije obzusmena u Bosni i Hercegovini. Njegov predmet u fazi je istrage, kaže Nives Jukić iz ove institucije. Mobing je veliki problem bosansko-hercegovačkog društva koji šteti i uposlenicima i poslodavcima. Zbog toga je prva preporuka obzusmena da svaka kompanija obezbijedi interni mehanizam zaštite.
Što to znači? Znači da uposlenik, ukoliko smatra da je žrtva mobinga, on može biti vertikalni i horizontalni, dakle može biti od kolege prema kolegi, može zatražiti pomoć odmah unutar kolektiva, zatražiti ovom mehanizmu zaštite, obratiti se, ispričati svoj problem i vidjeti koje radnje treba odmah poduzeti da se ne bi desio mobing, odnosno da poslije ne bi imali posljedice, a to znači tražiti zaštitu od drugih institucije i u konačnici sudsku zaštitu.
Mobing je oblik ponašanja na radnom mjestu kojim jedna osoba ili grupa njih sistematski psihički zlostavlja i ponižava drugu osobu s ciljem ugrožavanja njenog ugleda, časti, ljudskog dostojanstva i integriteta, pa sve do eliminacije sa radnog mjesta. A šta su najčešći uzroci mobinga u Bosni i Hercegovini, govori Adisa Rapović iz Centra civilnih inicijativa.
A mobing je u našim institucijama u stvari pravilo, ne izuzetak, zato što na pozicijama upravljača, rukovodilaca, direktora, menadžera sjede ljudi koji tu nisu došli zahvaljujući svojim kompetencijama, zahvaljujući svome znanju, svojoj sposobnosti, već najčešće, čast izuzecima, ali najčešće zahvaljujući političkim i porodičnim vezama. Dakle, od nepotizma i političkog klijentelizma dolazi poslije svaka druga posljedica koju mi vidimo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
Božićni i novogodišnji praznici odzvanjaju u Boki Kotorskoj ritmom limenih orkestara, a sve je krenulo iz Stivta, gdje muzičku baštinu njeguju amaterska društva u kojima sviraju i mještani izašli u devetu deceniju života. Koncertima gradskih muzika su počele fešte na Crnogorskom primorju koje traju od Božića do Božića. Jasna Vukićević.
Božićni i novogodišnji praznici u Boki Kotorskoj počinju koncertom koji se iščekuje cijelu godinu, kada glazbeno prosvjetno društvo ozvuči pivac koračnicama, valcerima, polkama i ritmom popularne muzike. Koncert glazbeno-prosvjetnog društva Tivad nije samo nastavak muzičke tradicije koju taj orkestar baštini 108 godina, već i svojevrsna hronika jednog grada i njegovih ljudi. Najstariji u orkestru, a zasigurno i među aktivnim muzičarima u Crnoj Gori je Anton Toni Nikolić, koji svira bariton punih 65 godina.
82 godine, a 65 svirate. Kako je počelo?
Kad sam ja počeo u glazbu, i ja i drugi ljudi koji su ono bolje malo svirali i tako dalje, učili su drugoga, kao što se i mene učili. Evo.
A jeste zadovoljni danas koliko je članova?
Bog s vama, kako ne, ja ne bila. Jeste li vidjeli kako ovo nema, ni velike muzike nemaju toliko. I mogu vjeriti da je bilo to u vas, da kod nas ovdje, ono što bi se reklo a la via.
Orkestar glazbeno-prosvjetnog društva Tivat, poput drugih gradskih muzika, čine muzičari amateri. Zato je vrijednost takvih orkestara neprocjenjiva, jer je preostalo malo toga što se kao kulturno nasljeđe čuva entuzijazmom i ljubavlju za svoj grad. Dirigentica glazbeno-prosvjetnog društva Tivat, Nevila Klakor.
Nekako kad kažemo Tivat, onda odmah se podrazumijeva glazbena prosvjetno društvo, na neki način srce ovog grada. Ljudi jedva čekaju ovaj novogodišnji koncert. Nama je zadovoljstvo uvijek spremati program za publiku, za sebe, za sve nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ponavljamo još jednom vijesti dana. Masovni protesti policije i vojnika u četvrtak u Sarajevu. Cnadak podržao Srbe u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Crnogorski demokratski front proslijedio stranim ambasadama transkript saslušanja Aleksandra Saše Sinđelića u srbijanskom tužilaštvu. Papa Franjo molio za izbjeglice, založio se za dogovor Izraelaca i Palestinaca. Ruske vlasti odbile predsjedničku kandidaturu opozicionara Alekseja Navalnog. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.